Яромир Низамединовның юбилей турының беренче шәһәре итеп Казанны сайлавы очраклы түгел. Бу шәһәр аның өчен бик кадерле. Монда ул югары музыкаль белем алды, монда аның профессиональ артист карьерасы башланды. Бөек тарихлы бу шәһәр татар мәдәниятенең бишеге булып тора. Кайда гына булсам да, мин бик еш җылы хисләр белән дөньядагы ике урынны искә алам. Берсе минем туган авылым Йолдыз булса, икенчесе Казан шәһәре ди Яромир.